Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta radija Slobodna Evropa je kakve su šanse opozicije u Republici Srpskoj da pobjedi na oktobarskim izborima i prekine vladavinu Milorada Dodika koja traje skoro dve decenije. Sagovornici su Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke i Draško Aćimović, ekonomista također iz Banja Luke. Bilo je reči o tome da li je opozicija ponovo upala u Dodikovu zamku, pa se s njim takmiči ko je veći čuvar Republike Srpske, kako opozicioni lideri pokušavaju da ubede javnost da Dodik, kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine, nije sprečio sankcije koje je Bosna i Hercegovina deklarativno uvela Rusiji, dok u isto vreme predsjednik Rusije Putin prima Dodika, a ruski ministar inostranih poslova Lavrov izjavljuje da je on prijatelj Rusije. I zašto se opozicija takmiči s vladajućom partijom u dodvoravanju predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću? Razgovaralo se i o tome zašto opozicija nakon veoma uspješnog mitinga protiv korupcije u oktobru prošle godine nije imala ni jednu veću akciju tog tipa. Da li je na to uticala činjenica da je u međuvremenu otkriveno da Mirko Šarović, predsjednik najveće opozicione stranke, ima stanove u Beogradu koje nije prijavio? Ima li opozicija u vremenu kada besni inflacija program kako pomoći najugroženijem delu stanovništva, kao i o tome ko od opozicionih kandidata za najviše funkcije ima najbolje šanse da bude izabran? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakve su šanse da opozicija u Republici Srpskoj skine sa vlasti Milorada Dodika i njegovu partiju na izborima u oktobru ove godine. Naši sagovornici su Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Draško Aćimović, ekonomista i bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Belgiji, također iz Banja Luke. Gospođo Topić, iako predizborna kampanja još nije zvanično počela i opozicija i vladajuća koalicija su već uveliko u kampanji, kakav je bio start opozicije? Da li nastupa jedinstveno?
Kampanja je uveliko počela. Opozicija čini mi se da uvijek ide korak unatrag i mislim da je ona napravila stratešku grešku onog trenutka kada je Miloradu Dodiku prije nekih godinu dana pružila pojas za spasavanje i kada se obvezala pod navodnim znacima na svesrpsko jedinstvo. To je njega u tom trenutku ojačalo, nakon čega se on upustio u ovu avanturu koja se ticala povrata nadležnosti sa države na entitet, što mu svakako doprinosi u bildanju nacionalnih mišića. Kada sam rekla da opozicija kaska i da ide uvijek korak iza, to se dešava iz prostog razloga što se ona nalazi u jednoj defanzivnoj poziciji već godinama i ona pokušava da se opere, da pokaže da nisu izdajnici, da su dobre patriote. To stalno nastojanje da se ponovno vrate u taj etno-nacionalni prostor koji je zauvijek izgubljen i koji je prešao u ruke SNSD-a zapravo čini ih dosta neuvjerljivim. Desio se jedan, pa ne bih rekla tektonski poremećaj, ali svakako jedna promjena u opozicionom korpusu onog trenutka kada je DNS izašao iz vlasti i pridružio se opozicionom bloku. I upravo tu mislim da se otvara pukotina, odnosno pitanje koje ste i vi postavili, da li ona nastupa jedinstveno. Mislim da tu postoji jedno nepovjerenje, jako puno ličnih sujeta i zapravo postavlja se pitanje vrlo često u javnosti ko je istinska opozicija, ko je eventualno ubačen kao neka vrsta trojanskog konja, kome se može vjerovati, a kome ne.
Gospodine Aćimoviću, da li je opozicija ponovo upala u Dodikovu zamku pa se takmiči s njim ko je veći branitelj Republike Srpske i može li uopšte opozicija ubijediti birače da su oni veći čuvari Republike Srpske od Dodika?
Oni su u stalnoj nekoj defanzivi, stalno idu iza njega, prate njegovu politiku i zato i gube izbore. To je činjenično stanje. Apsolutno su izgubili ono po čemu bi mogli biti prepoznatljivi. To nekako nacionalno i taj nekakav strah od izdaje, a oni nisu shvatili da je to metoda koju koristi Dodik već godinama, ponavljajući jednu te istu mantru: izdajnik, 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 izdajnik. On stvara kod ljudi osjećaj da je protivnička strana u nekoj izdaji. Mislim, što bi oni mogli koristiti da je on lažov, lažov, lažov ili prevarant, prevarant, prevarant. To je prvo što se tiče bilo kakvih poteza koji su se od njih očekivali u vrijeme korone, znači kada su ljudi bili u izuzetno teškoj situaciji, da se odreknu svojih primanja, da izađu, da demonstriraju, da pokrenu procese, da natjeraju tužilaštvo da radi, oni to ništa nisu radili.
Gospođo Topić, opozicioni lideri su dosta vremena potrošili ubjeđujući javnost da Dodik nije spriječio sankcije koje je Bosna i Hercegovina deklarativno uvela Rusiji. Oni to pričaju u trenutku kada predsjednik Rusije Putin prima Dodika u Petrogradu i kaže da mu je drago što ga vidi, i kada ruski ministar inostranih poslova Lavrov izjavljuje da je Dodik prijatelj Rusije. Ko će onda povjerovati tvrdnjama opozicije?
To je zapravo jedna velika tema koja će biti svakako i predmet izborne kampanje. Ona jeste tema izborne kampanje. Odnos prema ruskoj agresiji na Ukrajinu, odnos prema sankcijama. Mi smo imali u dva navrata, stidljivo rekla bih, nakon što je Srbija prihvatila rezoluciju kojom se osuđuje agresija na Ukrajinu, imali smo slučajeve da su neki od opozicionih političara, prvenstveno iz PDP-a, Partije demokratskog progresa, pozdravili tu rezoluciju, ali su se vrlo vješto zaklonili iza stava koji je imao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Stajalište opozicije upravo u tom pogledu jeste da se treba držati Srbije, što je također opet jedna pogrešna matrica koja se već dugo godina provlači u Republici Srpskoj, da se slijepo gleda i prati šta će Srbija reći. Ovim prozivanjem Dodika da je Bosna i Hercegovina uvela sankcije, mislim da je nastojanje opozicije da maske padnu, odnosno da Dodika u tom kontekstu izvedu na neku vrstu čistine, što mislim također da je dosta pogrešno. Negdje između redova mi možemo zapravo iščitati da su stavovi vladajućih, ali isto tako i opozicionih partija prema Rusiji i agresiji Rusije na Ukrajinu gotovo identični. Van pameti je da se na taj način podržava agresija, da se ne pokazuje vrlo jasan stav, da osuđujete razaranje i ubijanje civila i da ne nalazite opravdanja i da ne relativizirate sve one strahote koje Rusija čini u Ukrajini. Ne, naša opozicija dosta kalkuliše, dosta balansira, pokušava se držati po strani i mislim da je to strateška greška, jer mislim da je u slučaju da zaista želi da se prikaže alternativom ovdašnjoj politici, morala jasno artikulisati svoj stav i izaći hrabro u javnost koja jeste u Republici Srpskoj proruska, što jeste posljedica odnosa aktualne vlasti koju ona vrlo vješto kroz medije uspjela da indoktrinira ovdašnje stanovništvo.
Gospodine Ćimoviću, imate li vi utisak da se zbog tog proruskog raspoloženja birača u Republici Srpskoj opozicija takmiči sa Dodikom ko više voli Putina i Rusiju?
To je najveća greška. Imali su dovoljno prostora da pokažu narodu istinu, jer zna se šta je istina, vidi se šta je istina, vidi se tragedija invazije na Ukrajinu. Imali su dovoljno vremena da to se pokažu građanima. Ako ništa drugo, mogli su obilaziti od grada do grada, razgovarati. Naravno da ima taj proruski narativ koji je isforsiran, i boriti se sa Dodikom u tom pravcu je potpuno besmisleno. Imali su vremena, trebali su obilaziti ljude, trebali su raditi na terenu, govoriti šta se dešava, pokazati ljudima šta se dešava. To je jedna strana. Druga strana je, bilo koji političar da je uradio ovo što je uradio Milorad Dodik, da je otišao na sastanak s Putinom, bio bi izopćen iz države, iz političkog života, i opozicija bi radila na tome da on pod hitno bude odstranjen sa bilo kakve političke dužnosti. Međutim, niko od njih nije ni jednom riječju odreagovao na to.
Gospođo Topić, mislite li vi da se opozicija takmiči sa Dodikom u tome ko više voli Putina i Rusiju?
Ne bih to tako rekla. Prije bih rekla da oni nastoje da kalkulišu i da se ne zamjere, idu linijom manjeg otpora. Naravno, ne umanjuje njihovu usmjerenost ka Rusiji, obožavanju lika i dijela Vladimira Putina. To je definitivno nešto što se može iščitavati između redova, ali oni se barem za razliku od Milorada Dodika ne hvale tim prijateljstvom sa Putinom. Naravno, oni nemaju ni pristup Putinu, ali oni nisu izašli sa jasnom kritikom nakon susreta Putina Dodik, tražeći ostavku Milorada Dodika, tražeći njegovo jasno distanciranje od takve politike.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve su šanse opozicije u Republici Srpskoj da pobedi na oktobarskim izborima i prekine vladavinu Milorada Dodika, koja traje skoro dve decenije. Sagovornici su Draško Aćimović, ekonomista i bivši diplomata iz Banja Luke, i Tanja Topić, politička analitičarka takođe iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Aćimović, čini mi se da je slično i sa odnosom opozicije prema predsjedniku Srbije Vučiću kao što je i njihov odnos prema Rusiji. Opozicioni lideri se nadmeću sa Dodikom ko će više da se dodvori Vučiću. Ponekad čak oni Dodika i napadaju da radi protiv Vučića. Koliko ta taktika može da bude uspješna?
Pa taj način kako oni to rade ne može biti uspješna iz više razloga. Prvi je što predsjednik Vučić uvijek se odnosi prema izabranim zvaničnicima Republike Srpske, bez obzira ko to bio, sa, ajde da kažemo tako, državničkim odnosom. I on jednostavno to prihvata, ljude koji su izabrani, i uvijek će imati mogućnost da bliže sarađuju s njim, da imaju bolje odnose nego što može imati opozicija. Opozicija sa jedne strane pokušava da se približi, međutim, onda napravi jedan korak naprijed, dva nazad, da tako kažem, jer barem koliko ja znam, predsjednik Vučić im je mnogo puta pomogao i dao im ruku podrške i rekao dajte konkretne stvari, dajte konkretne projekte, dajte nešto konkretno. Oni jednostavno to ne ostvaruju. Tako da u toj borbi oni ne mogu pobijediti.
Gospođo Topić, mislite li vi da se opozicija nadmeće sa Dodikom u tome ko će više da se dodvori Vučiću?
Apsolutno da, i tu mogla bih da kažem da nam je uvijek zapravo potrebno zeleno svjetlo iz Beograda da bi se izabrala i potvrdila vladajuća struktura u Republici Srpskoj. Mislim da je opozicija svjesna te činjenice i to je razlog zašto ona uporno pokušava da nađe tu neku vrstu priključka ka predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Naravno, tu je bilo dosta paradoksalnih situacija. Oni su godinama kritikovali politiku Milorada Dodika, ukazujući da se radi o jednom režimu koji je autoritaran, koji je korumpiran, a onda su isto tako i kritikovali godinama zbog čega Aleksandar Vučić podupire takvu politiku. Da bi na posljednjim izborima, znači 3. aprila, koji su održani u Srbiji, gotovo sve opozicione partije iz Republike Srpske su potrčale da javno iskažu svoju podršku Aleksandru Vučiću, njegovoj politici, da podrže njega i njegovu stranku, trudeći se zapravo ko će biti glasniji i ko će biti brži u pružanju te vrste podrške.
Gospodine Aćimoviću, opozicija je početkom oktobra prošle godine imala vrlo uspješan masovni protestni miting povodom otkrivanja afere da su pacijenti u bolnicama Republike Srpske umjesto medicinskog dobijali tehnički kiseonik koji ugrožava zdravlje. U tu malverzaciju bili su uključeni ljudi bliski vlasti. Međutim, od tada nije bilo velikih protesta, niti značajnih akcija opozicije u borbi protiv korupcije. Kako vi na to gledate?
Jedan jedini miting u 4 godine. To ne može biti jednokratna akcija. To mora biti maltene svakodnevna. Da se mora ići pred tužilaštva. Da morate pokazati da ste drugačiji. Zašto se niste odrekli svojih ogromnih plata? Zašto niste to dali djeci ili ljudima koji su ostajali bez porodica u vrijeme ove užasne pandemije? Zašto niste izveli ljude na ulicu da protestuju protiv svih tih stvari koje se dešavaju? Pa nisu izjave za štampu ovo što oni rade ujutro kad se probude, onda razmišljaju kakvu će izjavu dati za štampu. Time se korumpirana vlast nigdje u svijetu nikad nije promijenila. Mora biti borba protiv te vlasti drugačijim metodama. A te metode su pokaži da se drugačiji. Imali su 2 katastrofalne godine, jezive godine pandemije gdje su mogli pokazati da su drugačiji. To je ono što je meni zaista žao, da oni ne pokazuju da može biti drugačije, da su drugačiji, ne samo izjavama, jer izjave koga više interesuje šta je rekao bilo ko od njih, nego svojim djelima. Ne pokazuju da su drugačiji, a ako ne pokazuješ da su drugačiji, onda narod razmišlja, pa dobro, zašto da nešto mijenjam ako su svi isti.
Gospođo Topić, koliko je u toj borbi protiv korupcije, koja je jedna od tačaka angažmana opozicije, koliko šteti činjenica da je recimo u međuvremenu otkriveno da Mirko Šarović, predsjednik Srpske demokratske stranke, znači najveće opozicijne partije, ima stanove u Beogradu koje nije prijavio?
To je bila velika šteta i ona je plasirana, rekla bih, u jednom vrlo pogodnom trenutku za vladajuće i mislim da je čak više štete zapravo nanijela ta afera, odnosno otkrivanje te afere, nego bezbroj drugih, puno većih afera od strane onih koji su godinama na vlasti. Ona je imala izuzetan medijski odjek, s druge strane mediji naklonjeni vladajućima su stalno potencirali upravo taj element, tako da je ta činjenica da Mirko Šarović nije prijavio veliki broj nekretnina koje ima nanijela dosta štete opoziciji.
Gospodine Ćimoviću, opozicija stalno proziva Dodika zašto nije sproveo zaključke Narodne skupštine Republike Srpske iz decembra prošle godine o prenošenju ključnih nadležnosti sa države Bosne i Hercegovine na Republiku Srpsku, što je praktično bio prvi korak ka ocepljenju. Može li na toj temi opozicija da dobije glasove?
To je složeno pitanje iz ugla opozicije kako se postaviti prema tome, a da opet ne budu optuženi da su izdajnici, da su protiv Republike Srpske i tako dalje, jer on vrlo vješto manipuliše sa tim momentom. Po mom mišljenju nisu trebali ući u taj proces, to je bila velika greška. Ulazeći u taj proces, oni su sebi napravili problem iz kojeg sad ne mogu izaći. Ako počnu govoriti protiv smanjivanja ovlasti na državnom nivou, oni će biti optuženi da su izdajnici. Ako počnu govoriti na drugi način, opet će imati problem. Doveo ih opet u taj začarani krug, bore se na pogrešnom terenu s njim. Nema potrebe. Protiv njega morate, ako želite da se borite, boriti se drugim metodama, boriti se da ste ispred njega uvijek, da iziđete s nekim pozicijama koje su drugačije od njegovih i braniti te pozicije. A prateći njega na taj način ne može.
Gospođo Topić, kako vi gledate na ovu činjenicu da opozicija stalno proziva Dodika što nije sproveo zaključke o prenošenju nadležnosti iz decembra prošle godine? Da li je to uspješna taktika?
Mislim da je opozicija napravila ključnu grešku, grešku u koracima onog trenutka kad je ušla u taj proces. Ja sam negdje na početku razgovora rekla da je tada pružila pojas za spasavanje vlastima, odnosno Miloradu Dodiku. Tada se vladajuća stranka našla pritješnjena uz zid uslijed velike afere gdje su se građani u Republici Srpskoj za vrijeme pandemije liječili industrijskim umjesto medicinskog kiseonika. Tada je opozicija potrčala da stvara to sve srpsko jedinstvo. On je udahnuo i kad je udahnuo, onda je krenuo u svoj plan secesije. Mislim da su i vlast i opozicija ostali negdje u prošlom vijeku, možda će zvučati prilično grubo, ali upravo mislim da nisu svjesni novih geopolitičkih prilika u svijetu, nisu svjesni šta se dešava, oni su ostali zarobljeni u svojim etno-nacionalnim torovima dok se dešavaju krupne promjene u geopolitičkoj sferi i mislim da je to ono što što su oni pogrešno uradili. Upravo su tu imali priliku da se pokažu drugačijima, da nam pošalju drugačije poruke, a ne da plašeći Dodikove sjene plaše se i sopstvene.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve su šanse opozicije u Republici Srpskoj da pobedi na oktobarskim izborima i prekine vladavinu Milorada Dodika koja traje skoro dve decenije. Sagovornici su Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Draško Aćimović, ekonomista i bivši diplomata također iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Aćimoviću, u sadašnjoj situaciji kada bjesni inflacija i kada se sve teže živi, ljude najviše interesuje kako preživjeti. Ima li opozicija ekonomski program koji bi ljudima ponudio više nego što im vlast nudi? Evo, Dodik je nedavno ponudio. On je najavio jednokratnu pomoć od 100 maraka mladima od 18 do 30 godina, penzionerima i bivšim borcima.
Ja se svakodnevno borim u medijima oko shvatanja šta su uopšte ekonomske aktivnosti, šta je neophodno, šta je moguće i realno, a šta je politička igra. Mjesecima im govorim da treba novac koji je skupljen kao višak akciza i PDV-a koji je preko 1.300.000.000 trenutno, taj novac treba usmjeriti ljudima, taj novac treba pomoći, 800.000 imamo ljudi na ivici gladi, taj novac koji je višak svakako treba biti usmjeren u gradski saobraćaj, u transportna preduzeća, u prehrambenu industriju, našu domaću i tako dalje. Znači u konkretne stvari. A ako vlast to zaista ne želi, zašto onda opozicija ne traži hitno da se tih milijardu i ne znam 300 već miliona da ljudima koji umiru od gladi u Bosni i Hercegovini? Eto, to je, moram vam iskreno priznati, gospodine Karabeg, mene ne samo da frustrira, ne da me čini tužnim, nego mi je nevjerovatno da do takve stepeni idu svi zajedno.
Gospođo Topić, mislite li vi da opozicija faktički nema ekonomski program koji bi privukao birače?
Mislim da ni vlast ni opozicija nemaju ekonomski program, odnosno oni ga vjerovatno neće ni ponuditi. Mislim da se jedni i drugi drže opštih mjesta, vlast štiti Republiku Srpsku i dok je ona na vlasti bit će Republike Srpske, to je poruka koja se šalje. Onog trenutka kad njih ne bude, onda dolazi do smaka svijeta. Na drugoj strani imamo opoziciju koja uporno ponavlja matricu o korupciji, kriminalu, u strukturama vlasti i tu se zapravo zaustavlja njihova priča. Mislim da je opozicija trebala ovaj period od proteklih izbora pa do danas više iskoristiti da osvješćuje i edukuje građane, jer meni se recimo kosa na glavi digne kad čujem da Milorad Dodik dijeli novac studentima, penzionerima, veteranima. Ispada kao da dijeli sopstveni novac, a to je novac poreskih obveznika entiteta. Opozicija ne osvješćuje i ne emancipira građane u smislu da kaže da je suludo da čovjek koji nema nikakvu funkciju u Republici Srpskoj, a sve ih je uzurpirao, da se ponaša na takav način. Bojim se da smo ostali prilično neemancipovani i da ne postoji ona kritična masa koja će insistirati i kod vlasti i kod opozicije na ovim ekonomskim programima i na ekonomskim temama. Draško je govorio o tome kako nije urađena ni jedna mjera u vrijeme ovog snažnog inflatornog šoka za socijalno ugrožene skupine, da ništa nije urađeno. Ja nisam također vidjela niti jedan glas pobune, niti jedan glas pritiska od strane građana na vlast. Podsjetit ću samo da smo prije nekoliko dana u Belgiji na ulicama imali 80.000 ljudi koji su protestovali protiv poskupljenja. Opšte geslo i opšta matrica po kojoj se ponaša prosječan građanin u Bosni i Hercegovini jeste čuti i trpi, dobro je dok se ne puca. Ako su ljudi u Bosni i Hercegovini zadovoljni tim stanjem, onda zaista niko ništa tu ne može da uradi. Jer ne postoji kritična masa, pritisak iznutra, sutra da upravo ove teme ekonomske i socijalne postanu prioriteti. Ne, naš prosječan glasač razmišlja patriotskom glavom, njemu se bildaju nacionalni mišići i to je zapravo začarani krug iz kojeg ne izlazimo gotovo desetljeće.
Gospodine Ačimoviću, ko od sadašnjih lidera opozicije ima najviše šansi na izborima? Da li je to Jelena Trivić, koja je kandidatka za predsjednicu Republike Srpske? Čini se da se za nju ne vezuju nekakve afere.
Trebalo ići u paketu, gospođa Trivić i još neko ko je od te mlađe generacije da ide za člana predsjedništva i da se na taj način pokaže da ipak dolazi jedna nova generacija. Vokabular gospođe Trivić povremeno vidim izaziva kod određenim krugovima negativizam, mislim da ne treba jer u trenutnoj situaciji u Republici Srpskoj joj je neophodan taj takav narativ, mada ja lično mislim da ona kao osoba i kao novo lice sigurno da može donijeti ozbiljnost, jednu promjenu i trebalo bi biti uz nju još jedno tako lice, mlado, obrazovano, pametno, stručno, koje bi bilo za člana predsjedništva. Tako da vidimo jednu razliku, da stavite na jednom, ajde da kažem, uslovnom bilbordu stavite Dodika i Cvijanovićku, a na drugu stavite, na primjer, nije važno, stavite Jelenu i Draška i vidite veliku razliku. Mislim da bi to donijelo promjene. Šta će se sve izdešavati, vrlo teško je trenutno prognozirati, a vidite da je puno afera otvoreno, da li će te afere dobiti svoj sudski epilog koji će promijeniti stanje do izbora, to ćemo vidjeti, vrlo moguće, možda i vrlo skoro, i to bi moglo promijeniti jer jednostavno ljudi koji su na crnim listama, ljudi koji su optuženi za kriminal, korupciju, suđeni, oni ne bi trebali biti u političkom životu ni Republike Srpske, naravno Bosne i Hercegovine, tako da ako se to desi, ako pravosuđe odradi svoj dio posla, mislim da će biti jedna potpuno druga situacija unutar Bosne i Hercegovine.
Gospođo Topić, mislite li vi da Jelena Trivić od svih kandidata opozicije za istaknuta mjesta ima najviše šansi?
Mislim da Jelena Trivić uživa dosta dobar ugled među građanima kao jedna obrazovana i nada sve pametna mlada žena. Ono što ja također naglašavam i što je meni izuzetno drago da je riječ o ženi, kao što ste i sami rekli, nikakve afere i nikakve koruptivne radnje ne vezuju se za ime Jelene Trivić. Naravno, ona je primorana u nekim stvarima pokazivati i taj pat patriotski naboj, jer bez toga jednostavno nemate šanse na izborima. A mislim da Jelena Trivić dosta dobro stoji, a što se lako može iščitati iz napada koji dolaze iz redova vladajućih, svi napadi su usmjereni na nju, ona se pokušava diskreditovati, a njoj se nastoji svaka rečenica, svaki sastanak, pa tako i sastanak sa visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom. Danas šalju otrov strelice zbog toga što se ona sastala, kao što bi rekli ovi iz vlasti, sa turistom, sa nekim gospodinom kojeg Republika Srpska ne priznaje, i oni to interpretiraju upravo po ovoj matrici etnonacionalnoj, da je time izdala Republiku Srpsku, da ju je prodala. Naravno, oni tu izvlače one koncepte i onu kontekstualizaciju koja nema veze sa današnjim modernim svijetom, mislim na kontekstualizaciju uloge Njemačke u Drugom svjetskom ratu, što pokazuje dosta primitivnu i necivilizacijsku sliku odnosa aktualne vlasti prema Njemačkoj, za koju znamo da je jako puno uradila i dan danas radi upravo u tom dijelu suočavanja sa sopstvenom prošlošću i sa mračnom stranom iz vremena Drugog svjetskog rata. Jelena Trivić je također pokazala jednu vrstu odvažnosti u verbalnim obračunima sa Miloradom Dodikom, i ono što mislim da jeste važno i što nailazi na dobar prijem jeste da ona nije pokazala da ga se boji, a mislim da je to vrlo važno, jer je, posjetit ću, jako puno onih u Republici Srpskoj koji uzmiču ispred Dodika, koji strahuju, koji se boje njegovih napada i koji ustuknu onog trenutka kad on zagrami.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala vam, gospođo Topić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Ačimoviću.
Hvala vama najljepše.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Draško Ačimović, ekonomista, također iz Banja Luke. Poslednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo!
Može da nas osnaži. Ima li moć da ruši stereotipe i predrasude? Kako izgleda kada to rade mlade devojke iz manjinske grupe? Saznajte u narednih 30 minuta. Prvi su ženski romski bend u Srbiji i svojim imenom poručuju da se za ravnopravnost i bolji položaj vršnjakinja i žena romkinja bore Pretty Loud. Pored toga što pevaju, repuju i igraju, šest devojaka koje čine sastav Pretty Loud se školuju, rade i brinu o kući. I možda najvažnije, brišu predrasude o Romima. Ja sam Miljana Miletić, a vi slušate podcast Glasom mladih. Moje današnje gošće su Silvija Sinani i Zlata Ristić iz benda Pretty Loud. Dobrodošli u epizodu Muzikom protiv predrasuda o Romima. Dobrodošli u Glasu mladih.
Hvala, hvala vas našla.
Nastupale ste nedavno u Novom Sadu na jednom festivalu, autonomnom festivalu žena. Ja sam imala priliku da vas slušam prošle godine u Dorćevu placu u Beogradu i stalno nastupate. Bile ste i u Hrvatskoj u emisiji Super Talent, bili ste nedavno i u Londonu, koliko sam mogla da vidim. Pa je moje pitanje, da li ima uopšte mesta tremi sad posle toliko nastupa koje ste imale?
Pa trema je uvek prisutna, naravno ona pozitivna pred nastup, ali mislim da smo se baš onako uhodile i da to stvarno nama ne stvara problem i ne pojede nas trema onako, tako da nam je to ono opušteno, jer volimo to što radimo i stvarno uživamo u tome. Mi kad nastupamo prvenstveno želimo da mi uživamo u tome, a da onda i drugima bude dobro i da uživaju.
A kada uzmemo obzir da vi želite da prenesete jedne baš onako značajne poruke u svojim tekstovima, u svojim pesmama, kako onda pristupate tome, tim svojim nastupima, kada znate da imaju tu neku težinu?
Osećamo veliku odgovornost, jer smo mi neki model mladim devojčicama, a i tako reći zrelim ženama, i onda osećamo veliku odgovornost da trebamo baš da prenesemo onako kako mislimo, da se u nekom trenutku ne shvati pogrešno, a i tako reći da nama je cilj da podržimo sve žene ovoga sveta, nevažno na godine, na nacionalnost, tako da je velika odgovornost što se tiče toga i trudimo se da maksimalno našu emociju osete ljudi, čak i koji ne razumeju romski ili tipa engleski, pošto pišemo na tri različite jezika, to je srpski, romski i engleski. Trudimo se da svako može da razume naše pesme, tako da mislim da smo tu negde uspele da prenesemo emociju i odgovornost koja je na nama.
Sve vaše pesme su na tri jezika. Imamo pesmu Ravnopravno, gde se borite, gde pevate o borbi protiv nasilja nad ženama. Imate i druge pesme gde pevate recimo o dečijim romskim brakovima i slično. Pa ono što me interesuje, koje su to još teme koje su za Pretty Loud važne pored tih tema, i da li vi same iz nekog ličnog iskustva pišete te pesme ili na osnovu nekih generalnih stereotipa protiv kojih se borite?
Ovako, sad ćemo od početka jedno po jedno. Sve smo motivisane od strane naših majka i baka, jer one su negde u prošlosti morale da pretrpe i diskriminaciju i da neko odluči umesto njih i Moja baka se udala tako zato što je njen tata odredio našoj joj supruga i to je bilo to, nije imala prava glasa da kaže ne želim, nego kako stari kažu, to se tako poštovalo. Mislim, poštujemo mi danas naše roditelje, ali želimo same da odlučujemo o svom životu, da budemo školovane, da imamo svoj posao, a kasnije da razmišljamo o drugim stvarima. Pišemo na teme koje su onako komercionalne i pišemo o ljubavi dosta, jer to je nešto što nas pokreće, sve ljubav, sad ne onako uopšte, ne samo ljubav prema suprugu ili momku, nego uopšteno prema porodici i prijateljima, jer je jako važan taj otvoreni odnos sa roditeljima kako bi mogle nešto da rešimo, kako bi smela da kažemo tati da smo zaljubljene, da imamo taj neki otvoreni odnos. To je naš jedan najveći cilj, zato što devojčice često iz straha naprave neku glupost, zato što ne sme tati da kaže šta je uradila, šta se, ili mami, uopšte nije bitno kome od roditelja, i onda iz te gluposti ona upada u još veći problem nego što je moglo da je rekla na vreme. I naša najveća tema jeste ravnopravnost, a i mi smatramo da žene generalno dosta ćute na mnoge stvari važne o kojem bi trebalo da pričamo, i naša glavna tema je da budemo glasne i jasne u onome što želimo da promenimo.
A sad kad vidite sebe na muzičkoj sceni, već ima vas već od 2014. godine, ako se ne varam, kako je vaše iskustvo generalno na muzičkoj sceni?
Pa jeste da smo mi od 2014. tu, ali moram da kažem da smo mi tek negde na početku što se tiče muzičke scene. Nemamo toliko iskustva što se tiče muzičke scene da bi mogli sada pričamo kakvo je i šta je. Mislim, za sada je dobro, gde god smo nastupale, stvarno su nas super i svi prihvatili i osjetili, kao što je Zlata rekla, tu emociju i poruku koju želimo da prenesemo, a ono, nadam se da ćemo biti negde na vrhuncu muzičke scene, pa možemo da pričamo više o tome kad bude.
A šta misliš, koliko velika može biti uloga na osnaživanje žena, posebno žena Romkinja?
Pa kao što je Zlata rekla, mislim, zna se da su Romkinje, da nisu tako glasne i da one odlučuju sami o svom životu, tako zbog toga i radimo sve ovo i pišemo te pesme, jer treba prvo da porade na samopouzdanju, jer mislim da je to nekako jedan način da one mogu da se izbore za ono što one žele. Tako da smatram da ove naše poruke njima mogu da budu kao jedna vrsta podrške, da oni mogu da vide da u stvari mi smo Romkinje koje repuju i pevaju, izlaze na scenu i igraju, a to je nekako u našoj romskoj tradiciji, mislim, ok, znamo svi da Romi umeju i da pevaju i da igraju, da je to nama u krvi, ali nekako mlade devojke da se pojave na sceni, igraju, pevaju i tako to, onda nekako drugačiji ljudi razmišljaju, jer neko, pošto imamo dosta običaja, neko bi rekao, na primjer, kako će ona sutra da se uda, kako će taj muž ili svekrva da prihvati tu snajku koja je bila na sceni, igrala, pevala, repovala, što uopšte nije pogrešno to što radimo. Mi smo izabrale taj način da se borimo, jer smatramo da muzika nekako najlakše dopre do mladih prvo, a kasnije do ostalih. Izabrali smo jedan veoma lep način i mislim da smo dobri u tome, da to radimo super, i smatramo da nekako treba svi da se izbore za ono što žele i da rade ono što žele, nebitno da li je to kroz muziku ili nešto drugo, ali prosto da porade na svom samopouzdanju, jer kad imaš višak samopouzdanja, to uopšte ne znači da to nije dobro, nego da je dobro i da ti umeš da kažeš ne na neke stvari, jer ako umeš da kažeš ne na neke stvari, onda si dosta toga i uspeo.
Stičem neki utisak kao da vi niste okrenute samo temama koje se tiču žena, nego generalno cele zajednice, i da na taj način pokušavate da prenesete tu poruku da stereotipe treba srušiti, sve te predrasude treba srušiti, jer se može bolje. Tako svako je. Može za sebe.
Da. Naravno, jer mislim, prvenstveno treba da se promene i razmišljanja, a i treba da upoznamo prvo nekog da bi sudili o nekome. Oni kad čuju reč Rom, naravno oni imaju odmah te predrasude, krade, laže, prljav je, ne ide u školu i ostalo. Mi to rušimo kroz naše pesme. Ne samo, znači, ne borimo se samo za žene i ženska prava, mi se borimo da rušimo te predrasude o Romima, koje u stvari nisu tačna. Postoje Romi koji se školuju, mi smo primer toga, koji žele nešto da promeni i žele bolju budućnost za te nove generacije, da ne treba sad te nove generacije da isto da se bore kao što se mi borimo. Nadamo se da kad bude došli te nove generacije da oni neće moći, ono, ne moraju da se bore za to da bi dobili.
Biće mnogo lakše.
Da. Evo, htjela sam da se osvrnem na to najprije da žene Romkinje se susreću sa dvostrukom diskriminacijom, pored toga što su žene, imaju i taj, da kažemo, problem da se bore sa tim stereotipima o kojima evo sve vreme pričamo. Ti si, na primjer, samohrana majka i mene interesuje iz ove perspektive šta bi ti rekla mlađi sebi i svim devojkama koje se nalaze u ovoj situaciji i šta bi rekla da je stariji svom sinu, kako je bilo to tvoje iskustvo i šta bi ti njemu savjetovala, tako kažemo, da gledamo to iz neke pozitivne perspektive.
Pa prvo, mladi sebi bih rekla sa 16 godina da mi je da završim svoju školu, pa onda da razmišljam o braku, a ne da treba u tom trenutku da se desi kao da će mi pobeći, kao da u životu neće se to desiti. To je prvo što bi sebe posavetovala. I drugim devojkama da kažem da brak je veoma ozbiljna stvar i da mi nikako ne možemo sa 16 godina i nije na mesto u braku, jer ima mnogih stvari o kojima trebamo da razmišljamo. Na prvo mesto da im bude edukacija, a i zabava, jer negde ja sam sebi uskratila zabavu sa 16 godina jer sam postala i majka i duži period sam bila samohrana majka i jako je teško samo odgajati dete, imala sam ja pomoć i majke i bake, ali ipak je jako teško, prosto je nedostajalo taj još jedan deo, ali ja više nisam samohrana majka. Sada kad imamo 28 godina, mi smo ponovo pokušali i sada je sve u redu, sada je mnogo drugačije, opet je jedan primer i sebe sam uverila da je drugačije sa 16 i sa 28, tako da iz svog iskustva mogu da podelim sa mladim devojkama da ne treba, ja sam pogrešila za sebe, kažem. Eto, nisam pogrešila u izboru momka, ali sam pogrešila zato što je to bilo mnogo rano. Mi smo bili previše mladi da bi bili odgovorni za brak i ja sam svakako jako dobro brinem o svom detetu, kao i uvek. Ali nije, sa 16 godina nije prikladno da se ulazi u brak.
Ali evo, uspela si i pored svega toga da ispuniš svoju želju da se baviš plesom, držiš časove plesa.
Tako je, ja sam nastavnica plesa isto kao i koleginica Silvija. Još jedan savjet koji bih voljela ovim putem da dam svim samohranim majkama, pošto iz iskustva znam koliko je teško i koliko zajednica, nebitno da li su Romi, kako god opšta nacija, kako reaguje na samohrane majke, tako je i meni bilo. Ne treba to da radiš, ti imaš dete, treba da odgajaš dete, da radiš nešto drugo, nije tebi mesto možda na sceni, na bini i tako. To jako je velik pritisak na samohranim majkama, ne samo u romskoj zajednici, ali da kažem da je u romskoj zajednici mnogo više nego kod ostalih, tako da bih njima onako iz srca bih podržala da rade ono što god žele i uvek kažem, život nestaje kada se brak završi, nego nastavlja samo gde su stale same, jeste teško, ali uvek izađemo iz toga mnogo jače i onda smo spremne za sledeće borbe.
Ono što mene sad interesuje da čujem od Silvije jeste da li si ti, pošto se ti isto baviš hip-hopom i plesom, da li si tokom odrastanja imala možda neku angažovanu muziku koja je tebe inspirisala da se ti sada baviš ovim i šta je to bilo? Šta je tebe uopšte motivisala, eto, da počneš da se baviš svima?
Pa od malena sam od uvek voljela da igram trbušni ples i tako sam i počela. U stvari nikad nisam trenirala niti išla u neku plesnu školu, nego sam sama to, baš sam mala bila, 3 godine sam imala kad sam počela ja to da igram. Tate i mama su mi svi onako muzički i u plesu, tako da sam i od njih malo pokupila i to me nekako motivisalo. Ja sam u grab tako i u stvari došla. Mogu malo da pričam o Grabu, ono, ljudima koji ne znaju.
Možeš, naravno.
Da, Grab je fondacija inače koja pomaže romskoj deci u edukaciji. Pored toga imamo umetničke radionice plesa, repovanja, muzike i glume. I mi smo sve bile deo tih muzičkih radionica i dalje smo. I tako smo stvari napravile naš Pretty Loud Band. A što se tiče plesa, ja sam jako zahvalna Grab fondaciji što mi je dala tu mogućnost da ja svoje znanje prenesem na tu malu decu i da ja njima, na primjer, naučim da budu tu, da imaju, da urade svoj domaći zadatak i onda kao nagradu da dođu da se i zabavimo i nauče nešto dobro. Tako da, ono, ples je jednostavno moj život, to me pokreće, to baš volim i muzika isto, tako da sve pokušavam da svo kroz korak i pokrete prenesem tu moju emociju kada igram.
A da li misliš da je počelo da se menja uopšte, da je počela da se menja percepcija prema zajednici vašoj? Da li misliš da se menjaju stvari u pozitivnom nekom svetu?
Pa jeste, dosta stvari se promenilo, ne samo što se tiče fondacije, nego inače i pre toga. Naši roditelji su mnogo savremeniji i oni nekako sad gledaju drugačije na život, imaju nekako drugačije vidike i oni žele da se edukuju i žive bolje nego da ostanu u toj nekoj tradiciji. Naravno, patrijarhat je i dalje utemeljen u romskoj zajednici, ali to pokušavamo baš mi mladi da menjamo zajedno sa našim roditeljima. Dosta stvari se promenilo. U našoj zajednici više ne postoji da tvoj otac odluči koga ćeš ti, za koga ćeš ti da sudaš, tako da ono, devojka sama izabere i ona sama pogreši, kao što je i Zlata rekla, i ona je to sama uradila, niko nju nije naterao na to. Tako da dosta stvari se menja. Naravno, Grab fondacija je tu jer je nama svima pokazala šta mi umemo i koliko možemo i bila nam je jedna od najvećih podrška. Svi ljudi koji su deo Grab fondacije su nam stvarno dosta pomogli, podržali nas i nekako su nam dali to da mi možemo da se borimo i da rušimo te predrasude.
I onda ste uspeli da dođete, kao što sam već spomenula, čak i do Londona,
da.
I da osvojate nagrade, što je meni prilično drago. Dobile ste prošle godine ste dobile čak dve nagrade, možda čak i više, ali za ove znam. To su nagrade za aktivizam.
Jeste.
Ono što mene interesuje, kako vi gledate uopšte na sve te nagrade, koliko vam znače uopšte?
Pa znače zato što je to nekako medalja da radimo ovo dobro i da smo na dobrom putu i to je jedan vid podrške od tih ljudi koji nam daju nagradu i nekako oni cene naš rad i to nama stvarno mnogo znači jer to je nama motivacija da to što radimo, radimo još bolje i jače.
Kad je nastao tekst Ravnopravno, ste ga vi same pisale?
Kada smo pisale pesmu Ravnopravno, pisale smo je uz pomoć mamaka, to su naši mentori iz Grab fondacije, koji su nam jedna od najvećih podrška pored naše porodice. Kad kažemo ravnopravnost, mi je u Grabu već imamo, jer baš muškarci se zajedno sa nama bore za bolji položaj žena i za ravnopravnost. Oni su nama lično pomogli da napišemo tu pesmu i to je jedan dokaz koliko se sve izmenilo, ne samo u romskoj zajednici, nego generalno kada muškarac podržava ženu da se bori za svoja prava i za bolju budućnost. Lično, po mom mišljenju, je meni malo glupo da u 21. veku i dalje se borimo protiv diskriminacije i za ravnopravnost, protiv nasilja, jer negde vidim da imamo problem prihvatanja drugih i prihvatanja nečeg drugačijeg nego smo navikli, ono, Balkan, zna se, muškarac vodi glavnu reč, žena mora da nosi suknju. Ta predrasuda lično meni jako smeta. nosim i ja pantalone. Tako da, da mi u grabu nismo same i bez momaka stvarno ne bi ih uspele toliko, jer njihova podrška nam toliko znači da u toj meri zajedno sa nama pišu tekstove, da nam pomognu oko instrumentala, da svaku našu molbu i zahtev ispune i da stoje zajedno sa nama zarad našeg cilja. A to je nama korak, jedan ogroman napred i ka uspehu. I ja se iskreno nadam, kao što je Silvija već rekla, da buduća generacija neće morati. Negde sam realna pa kažem i tada će sigurno postojati nešto, ali bit će mnogo manje nego danas. I
što kažete, jedna od pesama, neće morati da se dodatno dokazuju.
Tako je.
A ono što bih vas isto pitala jeste, nastupale ste, jel te, u inostranstvu. Kako vam izgleda, kakva je situacija u inostranstvu u odnosu prema Romima, da tako kažemo?
Evo, ja ću svoje iskustvo, pa Silvija neka doda, pošto iskustva su onako, ima svega tu, ali ono što moram prvo da kažem, a to je da naši ljudi, kad kažem naši, ne mislim samo na Rome, kada smo inostranstvu, naši ljudi prepoznaju i prilaze i toliko im je drago, kao da smo im deo njihove zemlje doneli do njih, kao da smo Srbiju doveli do Nemačke ili do Londona, s takvim stavom nam prilaze i toliko se obradaju i toliko nas podrže i toliko osetimo taj feedback da meni je, ja jedva čekam ponovo, jednostavno dešavalo se da se mi više puta vraćamo na binu jer publika nije htela da ode, htela je konstantno još, mi smo se dva puta vratile, čini mi se dva ili tri, nisam sigurna, vratile na binu zato što publika nije htela da ode, konstantno je htela još i još, ali to nije sad samo naši Romi, nego kad kažem naši, mislim ljudi iz Srbije, jer smo mi iz Srbije i ovo smatramo svojom državom.
Samo da dodam što se tiče, pošto si rekla, pitala u stvari kako je u inostranstvu i kako oni, nekako ima mnogo različitih nacionalnosti u inostranstvu nego što je u Srbiji i nekako oni bolje prihvataju i Rome i ostale nacije, ne samo Rome, jer su oni navikli, nema samo jedna nacionalnost pa nema toliko predrasuda, nekako gledaju drugačije. I ja bih sve to povela i ovde da kao što je rekla Zlata, ovde malo slabije prihvataju to drugačije i različito, a tamo je nekako normalnije nego ovde. I samo bi ja to promenila. Mislim, nije to sad u sistemu. U sistemu mi svi imamo ista prava, ali nekako u praksi to treba da se promeni. Ta mišljenja, to prihvatanje, da se upoznajemo malo bolje da bi mogli da funkcionišemo kako treba.
A jeste osetile nekad dok ste bile na nekom nastupu ili slično, ovako kad hodate ulicom ili bilo gde, da primećujete neke stereotipe, da primećujete da vas neko gleda na drugačiji način ili slično?
Pa ne mogu da kažem da jesam, jer nisam. Kad sam išla u srednju školu, ja sam bila jedina Romkinja u cijeloj srednjoj školi i svi su to znali, ja to ne krijem, ja sam ponosna to što sam, ali svi su to prihvatili normalno, mislim nema šta sad tu da se prihvata drugačije, ali desilo mi se jednom, smo koleginice iz Pritila da ja otišle na neku nargilu, šiša bar, dečko, mislim taj dečko koji je gazda valjda u tom lokalu, nekako ne prihvata da Romi idu tamo. I ja i ona kad smo otišle, ona mi je rekao da nema mesta, jako je bilo prazno i onda sam ja pukla, jer znam da je pre toga, da su moji drugari kad su probali isto da odu, nije dozvolio, onda sam ja pukla i rekla mu, jer problem, zato što smo Romi, ne razumem koji je problem, kao ne, nije zbog toga, kao treba da se rezerviš, ovo on, ok, evo rezervisat ćemo, sledeći put opet isto tako bilo, jako sam rezervisala. I onda sam ja rekla doću da pričam sa gazdom lokala, da vidim u čemu je problem, pošto je on bio konobar, kao ja ne znam ništa, ovo ono. Mislim, imaju problem. Sad ako je jedan Rom ponašao se malo ne baš dobro i onda oni to stavljaju etikete na svakog i onda ti kad doćiš da odeš, sedneš lepo, ti platiš to, ti to ne piješ za džabe, mislim ono. Tako da eto, to mi je jedan primer koji mi se desio.
Da.
Meni se lično nije desilo, ali znam drugi i videla sam primjer, samim tim sam se osjetila prozvanom, jer kada pričaju o bilo kome, a da je stav, citirat ću ciganska posla ili tako nešto, ja sam Romkinja, iako nas nazivaju ciganima, i osjetim se prozvanom i želim to da promenim, iako nisu lično mene, da bilo koga Roma ili Romkinju diskriminišu, ja se osjetim isto prozvanom, tako da eto, mogu da kažem da iako prozivaju druge da su prozvali mene, jer ja sam Romkinja, ali ono što je nama krivo svima, to je da svuda u svetu i u svakoj naciji postoji neko ko napravi nešto loše, a uvek je najveći akcenat na nama i uvek se o nama priča samo ono loše. Nikad nigde nisam pročitala da su negde napisali ili rekli da je neki Rom završio fakultet, kao što jeste, to stvarno se danas bar promenilo, da je uradio nešto dobro. Uglavnom je bilo, ukrali su ono, obili su, ne znam, tako neke stvari. Nikad nisam čula do sada kada pričaju o nama, eto, srećna sam da baš smo mi te o kojima pričaju da radimo nešto dobro za zajednicu i uopšte za žene.
Da se ti neki, izvinite, dvostruki standardi malo,
tako je,
unormalizuju.
Da.
Kao što si već spomenula, ako neki Rom uradi nešto loše, svi su loši, a za,
tako,
možda,
a to postoji
neki,
apsolutno da, svuda, ali je najveći akcenat na nama. Ili isto imamo problem kada kažemo mi smo Romke, oni kao stvarno, ne izgledate tako, to samo zato što nismo
tamni,
crne ili
da,
tamnije, kao, to mi je onako lično meni da je već jedno od predrasuda, dakle, nikad ne bih rekla zašto. Mislim, ne moraju Romi da budu samo tamni i da imaju drugačiju boju kože. Čak i ako imaju, to ne menja da je normalan čovek. To je najveći problem, ne samo kod nas, nego svuda u svetu. Nisu Romi jedini diskriminisani, postoje i druge nacije, ali je meni jako krivo što sve svrstavaju u isti koš i mi se onako svom snagom borimo da pokažemo da smo mi normalni ljudi, da ako neko napravi neku glupost, nema potrebe da nas sve osuđuju za istu stvar.
U potpunosti mogu da kažem da se slažem sa time i često, eto, primećujem baš dosta diskriminacije i rasizma, ako možemo tako da kažemo.
Nažalost.
Samo što je, eto, kod nas je malo taj rasizam drugačiji nego što je u Americi. Malo je nekako blaži oblik, pa onda deluje kao da ne postoji, a zapravo postoji.
Znaš kako.
Mogu da kažem da ste za ovih 5, 6, 7 godina, koliko postojite, čak i više, uspjela mnogo toga, ali šta je ono na šta biste se fokusirale u budućnosti? Šta su vam neki životni ciljevi, šta biste se želele da postignete u budućnosti i kao grupa i ovako individualno?
Pa kao grupa, ja bih želela da moja grupa nekako upozna što više devojaka koje isto žele promene i žele bolju budućnost, i najviše bi se fokusirala na tu edukaciju, da se što više Romkinja edukuju, da se osamostale, da budu nezavisne. A što se lično tiče, mislim, iskreno više nemam neki san, imam cilj, idem ka tome, ostvarujem ga, da budem nezavisna, da uživam u ovome što radim, ono, mislim, u budućnosti da naravno postanem i majka. I eto,
ako
to
tebe
je
nekako.
Pa evo, ovako proću, kao grupa slažem se sa Silijom. Što se tiče grupe, naš najveći cilj je da podržimo žene i devojčice, kao što vidimo da uspevamo, jer najveći je uspeh kada devojčica ili tinejdžerka priđe nama posle našeg nastupa ili nam napiše poruku putem društvenih mreža kako bi volela da bude jedna od nas, kako će biti, kako će promeniti, kako će završiti školu. To je već uspeh i nadam se da će mnogo više biti toga u budućnosti. Što se tiče koleginica, što se tiče Živke i Dijene, one su na fakultetu, mislim da im je cilj da ga završi, naravno već i samostalne devojke i rade. Što se tiče Elme i Selme, koje su naše pevačice, i one su najmlađe, One su trenutno u srednjoj školi, oni će završiti, sve su bolje i bolje u pevanju i u budućnosti će biti još bolje, još opuštenije, malo su nam i dalje stidljivije, ali kad je u pitanju tema šta žele da promene, jako su
zrele,
odlučne.
Da. I zrele, da, za svoje godine.
Ipak su one jako mlade.
Jeste, one 16 godina. 16 tek puna, da, u augustu.
To su baš što mlade godine za neko ko se bavi ovim poslom. Tako dobro. Pošto već smo pričali o porukama koje želite na koje želite da ukažete i sve to, ali mislim da je najbolji način da se to uradi jednim repom, pa ja bih preporučila da nam otpevate nešto za kraj, neki vaš najomiljeni rep.
Mi ćemo da odrepujemo, da, sledeći put kad Selma i Jelma budu bile to, ona će
samo da se dogovorimo koji ćemo rep.
Hoćeš neki izravno promo kao tu je onako.
Nešto što ste najponosnije,
možda. Plakalo mi srce.
Ajde, hoćeš i moj i tvoj kao jedan drugi ili kako?
Ma možemo samo tvoj, nema veze. Ja ću da idem duboko, ti normalno. Ajde, 5, 6, 7 i
plakalo mi srce, glasa nisam imala od kad sam videla nasilje na ženama, otac je tukao majku pred mojim očima, vikao je psovao,
meni strah je u venama, dala sam red svojim sestrama, mama više neće biti u suzama, daću sve od sebe samo da prestane nasilje na ženama.
Bile su to Silvija Sinani i Zlata Ristić iz benda Pretty Loud. Završavamo ovaj razgovor porukom devojaka iz benda Pretty Loud da muzika definitivno može biti pokretač promjena. I to ne samo za žene, već i za muškarce. I da se za to vredi boriti. Slušali ste podcast Glasom mladih. Sa vama su bili Miljana Miletić i Nenad Branković. Sve ostale epizode podcasta Glasom mladih možete pronaći na slobodnaevropa.org ili na platformama Spotify, Google Podcasts i iTunes. Pronađite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Do slušanja!